Benodol a'r llythyr yma. Ydych chi wedi bod yn cyfrid yma bregeth 30 yn y llythyr at yr Hebreaid. A mi fyddwn ni yn gorffen. Dwi ddim yn mynd i ddelio â phob peth. Dyma'r drydedd bregeth yn y benod yma, ond dwi ddim yn mynd i ddelio â phob peth. Ond mae yna le i ni fynd am myfyrio mwy wrth gwrs bob amser. Mae'r benod ola yma wedi bod yn tynnu'n sylw ni at yr hyn ydyn ni fod fel pobl yr arglwydd. Dim pwynt sôn am wirioneddau efengyl Iesu Grist, heb yn bod ni'n sôn am y newid mae'r arglwydd Iesu Grist ni'n wneud i ni, yn bywyd ni, yn y ffordd rydyn ni yn byw o ddydd i ddydd. Yn arbennig, yn y benod yma, da ni wedi bod yn meddwl am y ffordd da ni'n ymwneud â'n gilydd fel eglwys. Be ddyle'r eglwys fod? Da ni wedi cael yn galw i fod yn gymdeithas sydd yn gallu dangos i'r byd, dangos i gymdeithas tu allan, sut mae cymdeithas yn gallu bod pan mae Duw yn cael ei le? Sut mae pethau'n gallu bod pan mae Duw yn y canol a Duw yn gweithio yn ein plith ni? Da ni wedi gweld nifer o bethau. Pythefnos yn ôl, oeddwn ni'n meddwl am yn bod ni yn gymdeithas efo cariad yn llywodraethu yn ein plith ni. Cariad ymarferol, cariad y real, cariad hael a tuag at bawb. Cymdeithas lle mae purdeb yn odweddu yn bywyd ni, a bodlonrwydd yn disgleirio honno ni rywsut. Yn bod ni yn bobl fel hyn. Wrth nos dwytha, oeddwn ni'n meddwl am yn bod ni'n gymdeithas lle mae priodas rhyfeddol rhwng yr aelodau a'r arweinwyr. A bod ni'n gallu symud ymlaen efo'n gilydd, yn dibynnu ar yn gilydd. Wel, dyn ni bore yma, neu dwi am orffen y gyfres, yn sylwi bod y gymdeithas yma yr eglwys efo perthynas arall arbennig sy'n ni'n adweddu. Nid jyst rhwng yr aelodau a'r arweinwyr, ond perthynas rhyngddo ni ar arglwydd Iesu Grist. Mae ddechreuodd y llythyr yma yn sôn am hwn yn do. Mewn llawer dill a llawer modd y llyfarodd Duw gynt wrth yr anafiau trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llyfarodd wrth ym ni mewn mab. A rwan y niwedd y llythyr, da ni'n cael yn tynnu'n sylw unwaith eto at yr arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist, yr un y Duw, y ddwy, heddiw, a hyd byth. A hyd byth. Yn dragweddol, dyma yr un Iesu Grist yr ydyn ni mewn perthynas ag o. A bore yma falle dwi am yn i jyst feddwl ychydig bach am hwn. A dyn ni'n dechrau. Trwy atgoffa yn gilydd, mae Iesu ydy yn diogelwch ni. Mi nath rhywun sôn os oes dweithra. Mae'r adnod yma Iesu Grist, yr un ydy'w ddoe a heddiw ac am byth. Mae'n dod mewn rhyw le od. Pam bod hi'n ymddangos fan yma, bron wedi cael ei sticio mewn, heb unrhyw gysylltiad? Wel, mae yna gysylltiad. Yn adnod 7, da ni'n cael yn hannog i gofio sut mae'n harweinwyr wedi bod. Rhoi sylw i'r arweinwyr. Yn arbennig, y rhai sydd wedi gorffen i bywydau, achos mae yna sôn am meddyriwch ar i bywyd nhw a chanlyniad i bywyd nhw. Be oedd y pen draw? Yn adnod 9, da ni'n clywed bod yna arweinwyr eraill yn trio ddod mewn, arweinwyr anghywir, arweinwyr gai, yn ceisio denu pobl oddi wrth gwirionedd. So beth ydych chi'n wneud pan mae eich athrawon diogel chi'n cael eu cymryd oddi wrthoch chi? Tyna fan yma trwy cael eu cymryd i'r carchar, falle cael eu lladd gan yr awdurdodau i merthyru a'i galynion yn eu merthyru nhw, neu falle jyst yn marw yn naturiol o henaid neu salwch. Pa mae'r rheini'n cael ein tynnu oddi arno ni, a pa mae gai a thrawon yn dod ar aid ni, wybod be maen nhw'n ddeud a sut maen nhw'n trio'n harwain ni, a deall bod nhw'n denu ni oddi wrth y gwirionedd, sut allwn ni gadw yn saff ac yn ddiogel? O, da ni'n cofio. Er bod athrawon yn dod ac yn mynd, mae yna un sydd yn parhau yn ddi gyfnewid. Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac yn dragywydd. Mae'r arglwydd Iesu yr un peth. A dyna lle mae'n diogelwch ni wrth gadw yn golwg ar yr arglwydd Iesu Grist, wrth agosau at yr arglwydd. Dyna bwyslais y thyr yma o'r dechrau i'r diwedd. Trowch at Iesu. Myfyriwch ar Iesu. Sylwch be mae Iesu wedi wneud. Pwyswch ar yr hyn mae Iesu wedi wneud. Daliwch afel ar yr arglwydd. Peidiwch a syrthio oddi wrtho fo. Rhaid chi ylynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Felly gadwch chi ni jyst atgoffa yn hynny o rai pethau oherwydd hyn. Achos bod Iesu yr un peth, tydi gwirionedd yr efengyl ddim yn newid. Ond na thrawon fan yma yn dod efo dysgeidiaeth wahanol, yn deud mae'n debyg bod angen cadw'r ewreolau caeth. Mae yna sôn yn adnod 9, does am fwydydd gwahanol. Da yw yr galon gael ei chadarnhau gan ras, nid gan fwydydd. Na fion trwy unrhyw les i'r rhai oedd yn ymwneud â hwy. Ond y rhai falle wedi dod mewn a dweud, ei, hold on rwan. Mae rhaid i chi fita bwydydd, kosher, achos dyn ni'n iddewon, a mae rhaid gwylio beth dyn ni'n neud, achos os ydych chi ddim yn cadw at y bwydydd kosher, mae'n mynd i'ch llygru chi. Ie, ond mi ddydodd yr arglwydd Iesu yn do. Na fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Gyna i mae'r gwirionedd. Gyna i mae'r gwirionedd. A mae'n parhau yr un, mae'n parhau yr un heddiw. Chi'n cofio fel dydodd yr arglwydd Iesu Grist pan oedd y Phariseaid yn cwyno bod y disgyblion ddim wedi golchi dwylo cyn bita felly, ynddo, a'r seremoni bach oedd ganddyn nhw. Mae'n deud yn Marc penod 7, o'n i welwch na all dim byd sy'n mynd mewn i rywun o'r tu allan i halogi. Oherwydd nid yw'n mynd i'w galon, oedd yw gyllac yna mynd allan i'r geidi. Felly y cyhoeddodd efo'r holl fwydydd yn lan. Dwi'n rhaid chi boeni ynglyn â pa fwyd ydy o'n cwsio'r epeidio. Mae Iesu'n deud, nid dyna sy'n mynd i'ch llygru chi. Yr un sy'n dod allan o rywun dyna sy'n ei helogi, oherwydd o'r tu mewn o galon dynion y dywallan feddyliau drwg, beteinio, lladrata, llyfryddio, godinebu ac yn y blaen. Gras ydy sail efengyl Iesu Grist. A pryd bynnag dach chi'n cael rhywun yn deud, os dach chi eisiau bod yn gadwedig, yna mae rhaid i chi wneud peth yma, mae rhaid i chi wneud peth arall. Dyn ni'n cofio, na, mae Iesu Grist wedi deud, mae fod i'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Pwys arno fo, ydy'r hyn sy'n rhaid i ni i wneud. Ac ie, mae hwn yn arwain at fywyd glân, ond mae addewidion yr arglwydd yn parhau yr un, a pan dyn ni'n methu, mae o'n dal yn ffyddlon ac yn sicr. Di gwirionedd yr efengyl ddim yn newid. Felly pan dyn ni yn wynebu pobl yn deud, o, oh, wel, jyst hen beth di hwnna, mae'r oes wedi newid, dyn ni'n gallu dweud na. gwirionedd yr un peth. Beth arall? Di agwedd Iesu tuag ato ni ddim yn newid. Ond teimladau ni yn mynd a dod. Weithiau da ni fyny, weithiau da ni lawr. Mae yn emosiynau ni, mae'n diddordebau ni yn newid. Hyd yn oed yn blas ni yn gallu newid. A pan o'n i'n coleg, mae fi ag Arfon Jones, dyma ni'n cychwyn cymdeithas Goffi Gwynedd. Oedd Cymdeithas Cwrw Cymru yn cael ei blygio gan rai oedd yn treulio eitha dipyn o amser yn y glob. Ac felly, yw'r sefyll hyn, dyma ni'n cychwyn Cymdeithas Goffi Gwynedd, a oedden ni'n mynd o gwmpas yn neud niwsans o'n hynna'n cael paneidiau gan fyfyrwyr eraill ac yn y blaen. O wedyn rai blynyddoedd yn ôl, dyma Arfon, dyma fi'n clywed bod y pethau wedi newid yma Arfon, ath o'n sal ac ar ôl y ddwy wella, doedd o'm yn gallu dioddau coffi. Oedd o'n jyst pasio Starbucks ac oedd o'n mynd i deimlo'n sal jyst wrth efo'r arogl yn dod allan o Starbucks hyd yn oed. So ddrai fi ysgrifennu ato fo'n ei ddiarddel o'r gymdeithas. Ond yn ei denu newid yn dy denu. Beth os di Iesu Grist fel yna newid? Ddoe, o'n i'n siŵr i fod o'n yngharu fi. Ond beth os di o'n newid a heddiw, di o ddim yn yngharu fi ddim mwy. O na. Mae'n teimladau ni mynd fyny a lawr a weithiau. Da ni'n siŵr o'i gariad o weithiau, da ni ddim yn gwybod. Ond di o ddim wedi newid. Mae o wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. A mae gariad o tuag ato ni gymaint a godd o. Pan nath o blygu ngardd Gethsemane a'r chwys fel dafnau o waed. Alli oedd o'n stryglan. Ella i fynd ymlaen. Os na ryw ffordd arall. A dyma fo'n dweud na. Os na da i ymlaen, mi fydd Dafydd Job yn treulio tragwyddoldeb yn uffer. Ac felly, achos y mod i yn dewis caru Dafydd Job, mi a ymlaen. A thawb arall, fan yma. A mae'r cariad oedd ganddo fo pryd hynny, yr un cariad sy'n llosgyn i galon o'r rwan. Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth. Mae gariad o mor real heddiw a gybiodd o'r ioed. Y beth arall allwn ni lawenhau ynddo fo, tydi effeithiolrwydd aberth Iesu ddim yn newid. Un o'r problemau mae meddygon yn ei wynebu y dyddiau yma ydy bod pobl yn datblygu rhywbeth o resistance i neu bod afiechydon yn ytrach yn datblygu rhywbeth o resistance i'r antibiotics, i'r gwrthfeiotic sydd yn cael ei roi. Oedden ni arfer meddwl o, mae'r gwrthbeiotig yma, mae o'n wirthiol, mae o'n gallu delio efo'r pethau yma. Ond rwan maen nhw yn datblygu rhyw imiwnedd i effaith y feddygaeth ac felly. Dyn nhw ddim yn effeithiol ddim mwy. Mae Iesu Grist yr un ddoe heddiw ac am byth. Y feddygaeth mae o wedi ei gynnig i'r byd ydy bod o yn rhoi ei hun yn aberth dros bechod y byd. Ydy hwn yn colli effaith? Ydy'r aberth yn colli ei werth? Na. Achos e fe yw yr iawn. Meddai Iwan yn de. Nid theori ydy athrawiaeth yr iawn. Ond person yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei hun i farw trosto ni. Be di gwerth yr arglwydd Iesu Grist? Mae'n anfeidol, fedrwch chi mesur gwerth yr arglwydd Iesu Grist achos bod i Dyw wedi dod yn ddyn. Mae'r pris dalodd o ar y groes yn ddigon i guddio pob un bai. A mae o'n dal y Dyw ddyn yn y nefoedd. A mae o a'i aberth yn dal i gyfri. Mae o'n byw bob amser i eiriol trosto ni yn dydi. Oedd oedd yr eiddewon pan oedd y llythyr yma'n cael ei sgrifennu, oedd nhw'n wyneb i ryw troma ofnadwy. Oedd eiddewon di arfer yn i'r deml i Jerusalem i aberthu. Ond dyma ymerodraeth Rufain yn dod a chwalu'r deml yn y flwyddyn 72 oed Crist. A dod ddim modd mynd i aberthu. Sut ydyn ni'n mynd i sicrhau bod yn pechoden i wedi maddau? O, mae'r un aberth mawr wedi roi yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan mae'r diafol yn dod ac yn deud wrthych chi, o, mae'ch pechodau chi yn special. Mae'ch pechodau chi yn rhy fawr. Di'r rhain ddim yn gallu cael ei maddau. Yr un bai dro ar ôl dro ar ôl tro. Dych chi'n syrthio i'r un pechod dro ar ôl tro ar ôl tro. Sut dych chi'n disgwyl i Dduw faddau? A da ni'n cofio am yr un anfeidrol sydd wedi roi i fywyd trosto ni. A mae aberth o yn dal i gyfri heddiw achos Iesu Grist yr un ddoe heddiw ac am byth. Felly, dyna man cychwyn, os ydych eisiau, y neges heddiw, ydy, os ydyn ni yn siŵr o unrhyw beth fel cymdeithas o bobl, da ni siŵr o'r arglwydd Iesu Grist. Fo ydy yn diogelwch ni. Oherwydd hynny, dyn ni'n gymdeithas sydd yn arddel yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni fod yn hyf i arddel yr arglwydd Iesu. Mae'r byd yn gyson eisiau ni fod yn ddistaw amdano fo. Chi'n cofio'r apostolion. Ac oedden nhw wedi cyflawni gwyrth rhyfeddol. Pedr ac Ioan wedi gweld dyn oedd yn gloff a dyma fo'n cael ei achad nes bod yn neidio a dawnsio a rhedeg fewn i'r deml i aloli Dyw. A'r bobl yn dod a holi a dyma nhw'n dechrau rhannu'r efengyl. Dim ni sydd wedi gwella hwn, yr arglwydd Iesu. A dyma nhw'n cael ei galw o flaen yr awdurdodau. Be oedd yr awdurdodau eisiau ddyn nhw wneud? Dar i'r awdurdodau ddeithyn nhw, stopiwch eich hau pobl. Ond naddo, wrth gwrs ddim. Dar i'r awdurdodau ddeud, o, mae rhaid i chi newid sut ydych chi'n byw eich bywyd o ddydd i ddydd. Na, oedd yr awdurdodau. Ddigon hapus ydyn nhw fyw fel ag ydyn nhw eisiau. Be nath yr awdurdodau ddeud? Rhag teunir peth ymhellach ymlaeth y bobl gadewch i ni rhybuddio nad ydynt i lyfaru mwyach yn enw hwn. Wrth neb o gwbl. A dyn nhw eisiau iddyn nhw fod yn ddistaw am Iesu Grist. A dyn ni'n cofio fel oedd Pedr a Ioan wedi ateb. Dyn iawn gwrando arno chi neu gwrando ar Dduw. Fedrwn ni'n peidio a sôn am yr arglwydd Iesu ar hyn mae o wedi ei wneud. Oedd yr rhaid i derbyn y llythyr yma yn ffeindio i bod nhw'n amoblogedd iawn ymhlith i pobl hynny'n am arddel Crist. Gwch chi sôn am unrhyw beth arall ond peidiwch a sôn am Iesu Crist. Ac oedd eu teuluodd nhw'n troi'n ei herbyn nhw, oedd eu cymdogion nhw'n troi'n ei herbyn nhw. A felly yn gyson ma chi pan dych chi'n arddel Iesu Crist, pobl yn eich cyfri chi'n od. Ond mae darlen yn cael ei gymryd fan yma o'r aberth dros bechod ydy yng nghanol llyfr Lefyticus lle ydych chi'n cael y cyfarwyddiadau beth i'n neud efo'r aberthau. Mi oedd gwaed yn cael ei deunu ar yr allor. Ond wedyn oedd yr archoffeir yn cymryd corff yr anu fel y tu allan i'r gwersyll a'i losgio. Doedd neb yn cael dod yn agos. A mae hwn yn cael ei gymryd fel darlun. Fe gymerwyd Iesu tu allan i Jerusalem. Tu allan i'r gwersyll. A fanen nath o ddioddau. Oedd crefain yn ddigon hapus i'r iddewon ymarfer i crefydd ddiogel o fewn y deml. Ond oedd angen i'r Cristnogion yma sylweddoli fod rhaid iddyn nhw adael diogelwch i ddewiau sbarchus. A mynd fel Iesu Grist tu allan, bod yn barod i gael ei gwythio allan, bod yn barod i gael sefyll yr ochr arall, peidio cael ei cyfri yn un ohono ni gan yr iddewon. Achos bod nhw'n cyfnewid i ddewiaeth am rhywbeth mwy, am yr athrawiaeth yma oedd yn ymwneud â'r arglwydd Iesu Grist. Felly, oedden nhw'n cael ei galw i dderbyn gwawd, gofyd yn oderledigeth, fel ag y gnaeth yr arglwydd Iesu i hynna'n. Ond heddiw, da ni wynebu nifer o agweddau yn cymdeithas sydd yn trio dweud peidiwch â bod yn rhy amlwg ynglyn â'ch crefydd, ynglyn â'ch Cristnogaeth. Yn gyntaf mae'r hen awyrgylch yma, peth preifat ydy crefydd. Peidiwch gwythio'ch agweddau ar bobl eraill. Mae'n rhyfel sut da ni wedi rhoi mewn i hwn, da chi'n gwybod. Fel pobl, dyn nhw'n breifat am bethau eraill. Yn y gwaith, na nhw sôn am benithyn nhw dros y penwthnos, a mae rhai o'r pethau'n ddigon, wel, desbynnag. Ond, nhw ddigon hapus i sôn am bethau eraill. Ond os ydych chi ddweud, o, wel, mae fi esu'r capel a nes i glywed peth a peth. O, mi fyddan nhw'n meddwl bod chi'n od. Na, ar eich i gadwch crefydd i chi, chynna'n peth personol ydy crefydd. Peth arall wrth gwrs ydy, does neb efo gwirionedd absolut yn agos. Does a ddim stafell beth a gwirionedd absolut. Felly gallwch chi ddim bod yn rhy siŵr. Yna etholiad yn Australia os oes dweitha ma'n doedd. A o'n i'n gwrando ar raglen, oedd yn sôn am y gas oedd rhai o'r gwleidyddion wedi gwneud. A oedd un gwleidydd wedi deud, nobody is the suppository of all knowledge. And said, depository. Nobody is the suppository of all knowledge. Well, mae'r agwedd yma, os ydych chi'n deud bod gynnwch chi'r gwirionedd, yna ydych chi'n od yn ydych chi. Fedrwch chi ddim deud bod rhywun arall na anghywir a chi yn iawn. Pam? Dwi'n siŵr bod yr hael wedi codi heddiw. Os rai allan y deud, os bobl drychwch mae'r hael wedi codi heddiw, dyn nhw'n deud, ei, peidiwch a fforsio'ch agwedd arna i. Da ni'n siŵr bod yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr ac unig waredwr y byd. Siŵr bod ni'n gallu bod yn hyf i ddeud wrth bobl amdano fo. A ie, ond does neb yn hoffi ei thafwr. Da ni'n gwybod am ffundamentelwyr crefyddol sydd yn chwythu pobl i fyny ac yn y blaen yn gwneud pethau ofnadwy. Does neb isio ffundamentelwyr. Does neb isio bod yn ei thafwr. Okay. Pan dwi'n gweld Ben yn rhedeg allan tu ar lôn, dwi'n eithafol ynglyn â mynd a i wneud yn siŵr bod o ddim yn rhedeg allan ac yn rhedeg o dan gar. Achos dwi'n ei gario, a dwi ddim eisiau unrhyw niwed ddod iddo fo. Pan oedd ymlant i yn tyfu, o'n i'n eithafol ynglyn â deud wrthyn nhw am beryglon ysmygu. Achos fi'n ei caru nhw. A pan mae pobl o'n cwmpas ni, y wynebu tragwyddoldeb heb obaith ag ybyddiw yn y byd, pa mor galed ydw i'n gorfod bod i beidio deud wrthyn nhw am yr un sydd yn gallu gwaredu nhw oddi wrth bechod ac oddi wrth uffer. Da ni fod yn hi. Da ni fod yn hyderus i ddeud wrth bobl am yr argwyd Iesu Grist. Chi'n cofio geiriau Iesu ym Mathew 10 wrth y disgyblion. Pwy bynnag fydd yn fy arddel i gerbron eraill. Bydda finnau hefyd ni harddel hwy gerbron fy nhad ar ond sydd yn y nefoedd. Ac oedd Iesu yn gwybod, oedd o'n realistig ynglyn â be oedd o'n ddeud. Cos oedd yn deud, mae'n y bobl yn mynd i fod yn triach lladd chi. Pidiwch chi hofyn i nhw. Pidiwch chi gofyn i'r bobl sydd jyst gallu lladd y corff. Na'r gweithio mae'n gallu neud i lladd y corff. Ond mae gennych chi enaid. Pwy bynnag bydd yn fy arddel i gerbron eraill, bydda finnau hefyd ni harddel hwy gerbron fy nhad ar hwn sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag bydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, bydda finnau hefyd yn ei gwadu hwy gerbron fy nhad ar hwn sydd yn y nefoedd. Peidiwch meddwl mai ddwy'n heddwch i'r ddau ar y deithim. Nid i ddwy'n heddwch y deithim, ond cleddyf. Felly, da ni fod yn gymdeithas sydd yn pwysio ar yr argwyd Iesu Grist am yn diogelwch, da ni fod yn gymdeithas sydd yn hi i ddeud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. A da ni fod yn gymdeithas addolgar. Da ni fod yn gymdeithas sydd yn addoli. Adnod 15 ac 16. Gadewch i ni felly drwydd o ef o thrymu aberth moliant yn wastadol i Dduw. Hynny yw ffrwyth gwefusau sy'n cyffesu ei enw. A peidiwch ag anghofio gwneud daioni ar rhaneg eraill o ariddag aberthau fel hyn y rhyngu'r bodd Dduw. Dyma'r nodyn sydd i dreiddio trwy yn bywydau. Mae'r cyfan er mwyn yr argwydd Iesu Grist. Da ni wedi cael yn creu i addoli. A tragedi dynion ydy bod ni'n gyson yn addoli y pethau anghywir. Felly mae'n rhaid addoli arian gan gredu bod gwerth bywyd yn dibynnu ar faint sy'n gynnwch chi'n y banc. I eraill beth sy'n cyfri ydy be mae pobl yn feddwl ohonyn nhw. Felly mae bod nhw'n dibynnu ar wisgo'r pethau iawn, mynd i'r llefydd iawn, bod efo'r bobl iawn, bod yn y crowd iawn. Mae'r cyfan yn troi o amgylch neu'n siŵr i bod nhw'n cael ei gweld efo'r in crowd. I bobl grefyddol, y peryg yn aml ydy caethiwed i reole. Mae yna ryw uniongredef galed yn gallu dod mewn. Mae yna ryw ddeddfoldeb di gyd ymdeimlo yn gallu dod mewn. Ond da ni ddim yma jyst yn dilyn rheole. Da ni ddim yma yn ymateb i'r ofn yna bod yn pechodau ni yn mynd i'n gyrru ni i uffern. Be da ni'n wneud? Da ni'n ymateb i gariad rhyfeddol Dduw yn Iesu Grist. Mae o wedi dod i'r byd er yn mwyn ni. Mae wedi rhoi'r aberth eithaf er yn mwyn ni. Mae wedi'n harbedd ni pan oedden ni heb unrhyw o beth. Pan oedden ni'n farw'n ysbrydol, mae o wedi gwneud pob dim sydd ei angen. I'n cymryd ni'n eiddo iddo fo, a mae o wedi'n galw ni yn frodyr a chwiorydd iddo fo i hynna'n trwy ras. A be di'r ymateb i gariad fel yna? Rydym ni yn ei garu ef, a mi ddo ef yn gyntaf ein caru ni. Dyna'r ymateb ynddi. Dyna'n rhoi yn bywydau nôl i Dduw a'ch sbos y pia yn ei beth bynnag. Mae popeth ynglyn â'r ffordd da ni'n byw fod yn deud fod i'r un pwysig. A da chi'n ei weld o pa mae cwpl ifanc pa maen nhw'n syrthio mewn cariad. Ac yn sydyn mae pethau fel sy'n nhw'n newid. A mae nhw'n newid be maen nhw'n neud, mae nhw'n newid popeth. A dych chi'n gwybod pam? Dych chi'n gwybod bod na un wedi syrthu mewn cariad efo un arall. Felly mae hi neu fo'n gwneud beth bynnag sydd yn mynd i fod yn cadarnhau ar berthynas yna. A bywyd yr eglwys i adlewyrchu y ffaith mae Duw yn Iesu Grist ydi canolbwynt. A mae'n dod mewn mawl, mae'n dod mewn addoliad yn dydi. A dych chi'n gweld ar gau pêl-droed neu caer ag beth pa ma rhai'n canu i gefnogi i tîm nhw. Dych chi'n gweld bod ganddyn nhw deimlad yn y peth. Felly mi ddylai pobl fod yn dod yma ac yn gweld nid bod ni wastad yn canu y gorau gallan ni er. Mae'r canu fan yma ffantastig y gymharu a lot o lefydd. Ond chi'n fod bod pobl yn gweld fan yma bod ni ddim yn canu geiriau, ond bod ni'n canu i Grist, bod ni'n canu i Dduw, bod ni'n addoli, bod ni wrth yn bodd yn deud wrth yr arglwydd mor rhyfeddol ydi a. Bod ni wrth yn bodd yn plygu i'w allusio, bod ni wrth yn bodd yn byw iddo fo. A di'r peth ddim jyst pan da ni fan yma efo'n gilydd, mae fod treiddio trwy yn bywydau ni, yn dydi? Ie, oedd y geiriau. Fan yma. A peidiwch ag anghofio gwneud daioni a rhannu ag eraill. Wedi ag y berthau fel hyn, mae'n swnio fel yr addoli eto aberth. A berthau fel hyn y rhyngu'r bodd Duw. Dych chi'n hoffi rhaglenni coginio? Un o'r pethau sydd yn cael ei ddeud mewn rhaglen coginio pan mae rhywun dod i farnu'r bwyd. Ydy o wedi goginio ar ei trwydd o fo? Ydy'r gacen, mae'n edrych yn wych tu allan, ond ych chi'n isori hi weld sut mae tu mewn i weld ydy coginio ar ei trwydd. Felly mi ddylai pobl fod yn gallu edrych ar unrhyw ran o'n bywyd ni a gweld mewn unrhyw ran o'n bywyd ni bod ni'n neud y cyfan iddo fo. Bod y cyfan yn addoliad. Rhyfeiniad 12 adnod 1. Am hynny rwyf yn ymbil arno'ch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, eich offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A ni pan fi'n helpu y wraig drws nesa. E pan dwi yn dangos trigaredd teg at rhywun, pan dwi'n gweithredu i ddangos gofal dros rhywun arall, bod y cyfan nid yn tynnu sylw ata i, ond bod nhw'n tynnu sylw ata fo. Pobl yn gweld yn gweithredoedd da ni ac yn gogoneddu Duw. Ond o'r llythyr yma wedi sgrifennu i bobl, oedd angen i atgoffa nad crefydd oedd yn bwysig ond Iesu Grist. Dyma graidd i bywyd nhw, a dyma graidd yn bywyd ni. Ac felly, fel eglwys, dyna dyn ni fod pobl sydd yn pwyso ar yr arglwydd, ac pobl sydd yn amlwg yn cymeryd y geiriau yma o ddifri, yr Iesu Grist, yr un ydyw, ddoe a heddiw ac am byth. A bod i Dduw yn cynorthwyo ni wrth i ni feddwl mwy am hyn. Darllenwch y llythyr at yr Hebreaid, gallwch chi fynd nôl dros y bregethau, nifer ohonyn nhw ar y we. A mae yna lawer mwy yn y llythyr. A wedyn, gweithio bydd Duw yn harwain ni mlaen fel eglwys.